discutăm în această dimineață cu ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, domnul Vadim Pistrinciuc. Domnule Pistrinciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Pistrinciuc! Se numește violență în familie, după cum văd eu o definiție aici în fața mea, orice act vătămător fizic sau emoțional care are loc între membrii unei familii. Și mai citesc că abuzul în interiorul unei familii poate lua mai multe forme. Abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, agresarea fizică în primul rând. Iată că au fost aprobate aceste standarde minime de calitate privind serviciile sociale prestate în centrele care oferă servicii de reabilitare victimilor violenței. Ce sunt aceste standarde? Ce ar trebui să înțeleagă o persoană, să spunem așa, agresată fizic când aude de aceste standarde?
Exact. Bine, aceste standarde sunt un document, în primul rând, tehnic, ce ține de respectarea unor condiții de oferire a serviciilor în cadrul unor centre specializate destinate victimelor sau potențialelor victimele violenței în familie. Dar vreau să spun că acest document este doar o parte dintr-un cadru mai mare de reforme, de schimbări legislative care au fost făcute acest an de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și anume care au un singur scop: de a pune în atenție a organelor de forță, a organelor de poliție, a justiției noastre, gravitatea problemei violenței în familie. Altfel zis, pe parcursul acestui an au fost făcute mai multe schimbări la legislații care au scopul de a pedepsi inclusiv actul de violență în familie mai prompt, mai sever, și inclusiv de a avea o reacție mai coordonată din partea tuturor care pot să se implice în prevenirea acestor probleme.
Domnule ministru, o să vă întrerup aici pentru o clipă, revenim imediat la explicația ce e cu aceste standarde până la urmă, dar când vorbeați de, cum să zic, necesitatea de a înțelege gravitatea problemei. Știm, de exemplu, că în Rusia o femeie moare în medie la fiecare 63 de minute, în Marea Britanie o femeie moare la fiecare 3 zile din cauza violenței domestice. În Republica Moldova există, cum să zic, statistici clare, o centralizare a datelor privind acest fenomen, fie că este vorba de femei, fie că este vorba de bărbați, pentru că sunt și asemenea cazuri.
Exact, în acest an, pentru prima dată, am început, împreună cu Biroul de Statistică, deci am început să colectăm și date, inclusiv segregate pe femei și bărbați. Noi știm că fiecare a treia femei din Republica Moldova cunoaște ce înseamnă violență în familie, și scopul acestor acțiuni care au fost promovate de minister în acest an au fost foarte simple. În primul rând, de a plasa violența în familie într-o circumstanță agravantă, fiindcă este mult mai grav când violența se produce unde trebuie să fie siguranță, și respectiv cel mai important lucru, de a oferi mai multă protecție victimelor violenței în familie. De exemplu, pentru prima dată la noi în țară începe să fie utilizată așa o procedură cum se numește ordonanță de protecție a victimii. Deja avem câteva zeci de ordonanță de protecție emise.
Asta ar însemna, în traducere, iertați-mă, ar însemna restricționarea sau interzicerea accesului bărbatului agresiv.
Exact, da, agresorului la familie, fiindcă practica a demonstrat că, de fapt, femeia era cea care trebuia să plece, să ia copilul și să plece de acasă în cazul în care era agresată. Și ne bucură faptul că aceste amendamente au fost făcute în această toamnă și chiar fără a promova prea mult aceste amendamente, cei din justiție au început să-l folosească foarte des, ce înseamnă că într-adevăr problema exista și ei își puneau de mult aceste întrebări.
O precizare, legislația Republicii Moldova, sau mai altfel, să reformulez, există o lege specială care incriminează violența de familie?
Exact, există o lege specială privind violența în familie care a fost aprobată 2 ani în urmă, însă în acest an au fost operate modificări la această lege ca să poată fi implementată mai bine.
Domnule Pistrinciuc, citez din hotărârea adoptată ieri de guvern. În scopul garantării siguranței și securității beneficiarilor, locația centrelor care menite, iată, să ofere servicii de reabilitare victimelor violențe noi înființate, nu va fi cunoscută publicului larg. Pe de altă parte, decizia pare una logică, dar nu vor cunoaște nici victimele despre aceste centre. Există riscul?
În ceea ce privește cunoașterea către victime, deci informarea victimelor, potențialelor victime, se va face prin intermediul rețelei de profesioniști, prin intermediul echipei pluridisciplinare a medicilor, a asistenților sociale, a polițiștilor, tuturor persoanelor care pot fi implicate. Dar o cunoaștere, să spunem, o reclamă a publicului larg vis-a-vis de centre, pune în pericol însăși scopul acestui centru, care trebuie să ofere un minim de servicii și de protecție victimei. Și știți că de obicei victima este urmărită, putem spune, de către agresor și de aceea există și această clauză în vederea serviciilor pentru protecția victimilor.
Domnule Pistrinciuc, și iarăși am să citez. Plasarea beneficiarilor are loc în cazul în care se atestă un pericol iminent pentru viața sau sănătatea beneficiarului sau a copilului. Cum și cine stabilește pericolul? O palmă e un pericol iminent? Cineva poate să zică că o palmă e un pericol? Sau așteptăm ca femeia sau bărbatul să fie snopit în bătăi?
În primul rând stabilește însăși victima, persoana care consideră că asupra ei a fost înfăptuit un act de violență în familie. În al doilea rând, deci direcționarea sau referirea către acest centru, către acest serviciu, se face de oricare dintre profesioniștii menționați anterior de către mine. Asistent social, psiholog, medic, polițist, bucător al sistemului de justiție. Ceea ce se referă la gravitatea actului de violență, primul care urmează să se expună asupra acestui lucru este însuși victima, ceea ce permite ca să evităm situațiile în care cineva să dea apreciere la o fază inițială actul de violență. Primul lucru care trebuie să fie făcut, deci această persoană trebuie să intre în contact cu profesioniștii, după care care lucrează în acest centru, după care se vor lua deja, se vor face investigații pentru a măsura impactul acestei violențe.
Există, altminteri vorbind, există personal specializat care să asigure respectivele standarde, pentru că ați enumerat oamenii care, cum să zic, la care ar putea apela sau trebuie să apeleze persoana agresată, dar dacă vorbim de cum să zic, pregătirea lor exclusivă sau aprofundată pentru asemenea fenomene, există?
Evident că nu putem să vorbim despre o acoperire foarte largă cu astfel de servicii. Astfel de servicii sunt în municipiul Chișinău, sunt și în teritoriu, în raioane. Și în aceste servicii există echipe foarte bine pregătite de personal calificat care pot să intervină în situațiile de acest caz. Ceea ce privește planul de extindere a acestor servicii, evident că aici se va lucra cu specialiști în domeniu, asistenți sociali, psihologi, care vor trebui să treacă cursul de recalificare sau stagii de practică în centrele deja existente pentru a se califica anume pe intervențiile în cazurile de violență.
Dar înțelegem, spuneți-ne cât costă, iată, aplicarea acestor standarde minime? S-au făcut niște calcule pe cap de agresat, ca să spunem așa?
Există diferit, evident că sunt costuri diferite, dar primul lucru care noi ne-l propunem la momentul actual și deja treptat îl implementăm, statul, deci să susțină funcționarea acestor centre, deci sau niște costuri minime de întreținere a spațiului și costuri salariale pentru angajați. Nu putem vorbi despre costuri pe cap de agresor sau pe victimă. Nu se pune întrebare în felul acesta, fiindcă totul depinde de numărul de persoane care sunt cazate, de cât de mare este acest serviciu. Însă putem vorbi ce este important, că există disponibilitate, atât inclusiv din partea autorităților publice locale și a celor centrale de a finanța astfel de servicii. Și ne bucură faptul că azi avem servicii care sunt cofinanțate de către autoritățile locale și de către autoritățile centrale, ceea ce înseamnă că gradul de conștiință că astfel de servicii există este foarte înalt.
Domnule ministru, atunci când o persoană este, iată, găzduită la un centru de deplasament, cât timp stă acolo? Până se tămăduiesc rănile sau până trece supărarea mâniosului de acasă?
Fiecare caz este individual, deci nu putem să generalizăm, dar în niciun caz nu se, deci noi nu discutăm despre faptul că ar trebui să-i treacă cuiva supărarea. Deci un act de violență este, nu în ultimul rând, trebuie să ne zicem că este și o crimă. Deci e evident că aflarea în centru, într-un serviciu a victimii, se efectuează cu scopul de a, de a o reabilita psihologic, fizic, dar și până când se clarifică relațiile cu agresorul din punct de vedere juridic. În acest sens poate să fie, o aflare ei poate să aibă loc de la câteva săptămâni, luni, până la jumătate de an. Evident că mai mult de jumătate de an ar însemna că este un caz mai complicat și ar solicita intervenții mai multor specialiști. Dar asta cam ar fi terminul mediu.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați discutat cu noi în această dimineață.
Amintim că alături de noi a fost ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc.